เห็นว่าขณะนี้เนี่ยโอเคเรามีปัญหาเรื่องท่องเที่ยวกลับไม่กลับมามันถือเป็นโอกาสดีหรือเปล่าที่เราจะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยคือไม่ควรจะไปพึ่งอะไรที่เป็นโดดๆไปอีกแล้วค่ะอย่างกรณีท่องเที่ยวหรือส่งออกซึ่งพอมันไม่ได้มันก็ทำให้เราตายไปเลยเ
น
ี่ยค่ะ
ค่ะจริงๆต้องเรียนว่าประเทศไทยเป็นประเทศเล็กใช่ไหมคะเรามีคนอยู่แค่นะคะ65ไม่ถึง70ล้านคนนะคะแล้วก็ยังแถมสูงวัยอีกนะคะเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าดีมานด์หรือความต้องการสินค้าในประเทศเราเองเนี่ยมันมีน้อยต้องพูดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นยังไงถ้าเราจะเติบโตได้เนี่ยธุรกิจเราจะเติบโตได้คนจะมีงานทำมีรายได้ที่ดีขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องพึ่งดีมาจากต่างประเทศนะคะเข้ามาเสริมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ยังต้องพึ่งอยู่นะคะแต่ว่าที่อย่างที่พี่เครื่องบอกว่าเอ๊ะเราจะยกระดับมันขึ้นไปได้ไหมให้หลังโควิดเนี่ยเราสามารถที่จะมีเงินจากการท่องเที่ยวหรือการส่งออกเนี่ยให้ได้มากขึ้นไปอีกนะคะเทียบกับก่อนโควิดนะคะอันนี้เราน่าจะทำได้นะคะเพราะว่าอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมเราก็เห็นแล้วว่ามันมีโอกาสนะคะในการท่องเที่ยวแบบใหม่นะคะคือพอโควิดจบเนี่ยเชื่อว่าการท่องเที่ยวก็จะกลับมานะถ้าคนไม่กลัวติดเชื้อกันแล้วเนี่ยก็จะกลับมานะคะแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างไปนะคะในวันที่เขาเรียกว่าหลังโควิดเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเรามากขึ้นนะคะจีนนะคะอาเซียนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆนะคะหลังโควิดเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ามามากขึ้นเพราะว่าการเที่ยวภายในภูมิภาคเองเนี่ยมันถูกกว่านะคะเพราะงั้นเขาจะประหยัดใช่ไหมหลังโควิดเนี่ยทุกคนก็อยากจะประหยัดหน่อยเพราะว่ากระเป๋าเหี่ยวมา 2-3 ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะเห็นนักท่องเที่ยวจากในภูมิภาคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องเตรียมตัวนะคะสำหรับการท่องเที่ยวยุคหลังโควิดเนี่ยก็คงจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนหรือมาจากภายในอาเซียนของเรานะคะนักท่องเที่ยวที่จะมาจากยุโรปจากอเมริกาเนี่ยคงมีแต่อาจจะไม่ได้มากนะคะเพราะฉะนั้น
กำลังพูดถึงว่าเราจะพูดถึงกรณีปริมาณมากกว่าคุณภาพเหรอคะ
จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวที่มาจากอาเซียนหรือจากจีนเนี่ยจะคุณภาพหรือว่าใช้จ่ายน้อยกว่าของอเมริกานะคะจริงๆถ้าเราดูรายจ่ายอันนี้ก่อนโควิดนะคะรายจ่ายต่อหัวต่อวันของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจีนมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะทางยุโรปเนี่ยไม่สู้จีนไม่ได้นะคะต่อหัวต่อวันแต่เพราะเขาอยู่นานเขามาจีเขาอยู่2อาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะก็เลยนะครับจำนวนเงินที่เขาใช้ทั้งหมดเลยดูเยอะนะคะแต่คนจีนเนี่ยมาธรรมดาเขาก็มา5วัน6วันนะคะแต่เขาใช้จ่ายต่อวันเนี่ยเยอะนะคะแล้วจำนวนคนที่มาก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่เราได้จากนักท่องเที่ยวจีนเลยค่อนข้างสูงนะคะเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวมาเลเซียนี่ก็ไม่ได้ใช้จ่ายน้อยนะคะต่อคนต่อวันแต่ว่าอยู่ใกล้เนาะเขาเลยมาไม่กี่วันนอกจากอินเดียเนี่ยนะคะใช้จ่ายต่อคนต่อวันเนี่ยเป็นน้องๆจีนเลยนะคะเพราะว่ามาจีโอจัดงานแต่งงาน
ใช่ไห
มเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าเราจะทำกลยุทธ์การท่องเที่ยวหลังโควิดเนี่ยเราก็อาจจะต้องนะคะเริ่มมองประเทศเหล่านี้ให้มากขึ้นนะคะช่วงนี้ว่างๆก็อาจจะไปเรียนภาษาจีน คือเพราะว่าเรารู้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาใช่ไหมคะแต่อีกตัวหนึ่งที่มองเห็นนะคะที่เราน่าจะปรับปรุงได้แล้วนำรายได้ประเทศเรามากคือเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่แล้วนะคะที่เรียกว่า medical tourism นะ wellness spa อะไรพวกนี้นะคะพอจะมีอยู่แล้วก่อนโควิดนะคะแต่ว่าคิดว่าหลังโควิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีรอบ2รอบ3นะคะของการแพร่ระบาดเนี่ยเราก็ได้น่าจะได้ชื่อเสียงที่ดีนะคะในระบบสาธารณสุขเราก็น่าจะมีชาวต่างชาติอยากจะมานะคะอยากจะมารักษาที่บ้านเรามากขึ้นเพราะเราเข้ามาทีนี้ไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมพามาทั้งครอบครัวครอบครัวนะคะก็ไปเที่ยวใช่ไหมคะช่วงที่เขาพักฟื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่อาทิตย์2อาทิตย์เลยนะคะใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะนะคะเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเราเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่พี่ได้บอกนะคะซึ่งเราน่าจะพัฒนาขึ้นมาได้นะคะเราอาจจะใช้เวลาช่วงนี้ด้วยว่าอย่างที่เพื่อนเลยว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยมาใช่ไหมคะเราก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะทั้งทะเลทั้งป่าทั้งอะไรของเรานะคะแล้วก็อีกหน่อยพอมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเราก็อาจจะเก็บค่าเข้าที่แพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลนะคะให้ดีอยู่คงสภาพที่ดีอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสนะคะที่เราจะใช้นะคะช่วงนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่โควิดจบอะค่ะ
นั่นคือภาคของการท่องเที่ยวทีนี้มาดูภาคอีกภาคหนึ่งที่เป็นรายได้หลักสำคัญของเราภาคการส่งออกค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยเราควรจะต้องคัดกันไปเลยไหมคะว่าอุตสาหกรรมแบบไหนควรจะอยู่อุตสาหกรรมแบบไหนควรจะสนับสนุนน้อยหน่อยจะบอกว่าไปเลยก็จะไม่น่าจะได้คือสนับสนุนน้อยหน่อย
ค่ะจริงๆแล้วต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่ได้สนับสนุนอะไรเป็นพิเศษนะคะยกเว้นว่ามีที่บอกว่ามีสิทธิประโยชน์ให้ธุรกิจที่อยากจะมาลงใน EEC อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่า BUI เขาก็ให้สิทธิประโยชน์อันนั้นก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ในช่วงโควิดเนี่ยยังไม่เห็นมาตรการอะไรพิเศษใช่ไหมคะสำหรับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าจะต้องมีการคัดไหมคงไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าธุรกิจเขาเองเนี่ยเขาก็จะดูว่าจะไปไหวไหมนะคะในช่วงนี้นะคะต้องเรียนว่าอย่างในช่วงนี้เราเห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมใหญ่อันหนึ่งของไทยเนี่ยที่ค่อนข้างจะซบเซาคือยานยนต
์ใช่
ไหมคะพอยานยนต์ซบเซาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบไปสู่ห่วงโซ่ใช่ไหมคะผลิตของเขาหมดเลยชิ้นส่วนยานยนต์ก็ซึมไปด้วยนะคะแล้วพวกนี้ก็มีการจ้างคนในประเทศไทยใช่ไหมคะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยก็จะค่อนข้างจะซบเซานะคะอันนี้ก็เป็นไปตามดีมานด์นะเป็นตามดีมานด์แต่ว่าอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาจากเป็นธุรกิจที่มาจากต่างประเทศมาจากต่างประเทศสายป่านเขายาวนะเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ได้อีก 2-3 ปีต่อฟื้นตัวจากโควิดนะคะยังพออยู่ได้นะคะแต่ว่าแน่นอนเขาก็จะซื้อของน้อยลงจากผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็จะมีบางธุรกิจนะคะที่ไปได้ดีนะคะในช่วงโควิดคือในทุกวิกฤตมีโอกาส
ใช่ใช่
คือโอกาสหนึ่งก็คือพวกธุรกิจดิจิทัลเนี่ยอะไรกันที่เป็นดิจิทัลใช่ไหมคะไม่จะเป็นอีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะอะไรที่ทำออนไลน์เนี่ยค่ะก็จะเป็นธุรกิจที่ไปได้ดีเลยแล้วก็อย่าลืมว่าธุรกิจเหล่านี้มันก็มีเขาเรียกว่าซัพพลายเชนของเขาใช่ไหมคะธุรกิจอีคอมเมิร์ซเองก็เลยทำให้ธุรกิจการส่งของใช่ไหมธุรกิจบรรจุภัณฑ์พวกหีบห่อกล่องเกลิงพลาสติกอะไรเงี้ยก็ดีไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะรวมถึงธุรกิจจริงๆอิเล็กทรอนิกส์นะคะประเทศไทยนะคะกับได้อันนี้ส่งตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอคน work from home มากขึ้นใช่ไหมคะบริษัทต่างๆเนี่ยมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นก็ต้องใช้คลาวด์หรือว่าใช้เทคโนโลยีในการ
ใช
้ที่ต้องเก็บนะคะต้องเก็บเมมโมรีเอาไว้เยอะๆเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของเราคือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
์
ต้องเรียนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในพวกคลาวด์นะคะหรือใช้ในเดสก์ท็อปนะในแล็ปท็อปจะไม่ได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการพอธุรกิจบริษัทใหญ่ๆของโลกเนี่ยใช่ไหมคะหลายๆบริษัทเลยนะทั้งกลางทั้งใหญ่เนี่ยเขาให้ work from home เขาใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องการใช้คลาวด์นะคะคอมพิวติ้งมากขึ้นก็คือ cloud storage ด้วยค่ะคือเก็บ memory เก็บข้อมูลไว้ในคลาวด์เนี่ยมันต้องใช้ hard disk drive นะเป็น hard disk drive เนี่ยก็เลยขายดีนะคะในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะขายดีต่อไปนะคะถ้าโลกเรายังไปสู่นะคะเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีบางธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะที่ไปได้ดีนะคะรวมถึงอาหารการส่งออกอาหารด้วยนะคะอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะเพราะทุกคนก็ต้องการใช่ไหมคะต้องการกินยังไงต้องการกินต้องการบริโภคอาหารอยู่ดีนะคะแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารหลักของโลกอันนี้ก็เลยยังไปได้ดีแล้วก็ต้องเรียนอย่างนึงที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยทราบกันนะคะว่าการส่งออกเนื้อหมูของไทยเนี่ยนะคะไปได้สวยมากเลยเพราะว่ารอบประเทศเรานะคะรวมถึงอาเซียนแล้วก็จีนด้วยมีโรคระบาดหมูอยู่นะคะซึ่งเราจะไม่ค่อยทราบเรียกว่าแอฟริกันสวายน์ฟลูเนี่ยนะคะระบาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเหล่านี้ผลิตหมูแทบไม่ได้เลยนะคะมีประเทศไทยอะค่ะเป็นไข่แดงอยู่อันเดียวซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการระบาดคือแทบจะไม่มีการระบาดเลยในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหมูของเรายังส่งออกได้อยู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะว่าประเทศไทยเราสามารถควบคุมไม่ใช่แค่การระบาด
สุขภาพ
ในคนนะในสัตว์เราก็ควบคุมได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งตอนนี้ก็เลยยังไปได้ดีอยู
่ก็หมายถึงว่าเราควรจะเลือกสิ่งที่เราคิดว่าเราจะมีอนาคตไปข้างหน้าแล้วส่งเสริมมันดีกว่าว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
คือต้องมองว่าโลกหลังโควิดจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะส่งเสริมธุรกิจเหล่านั้นนะแต่จริงๆธุรกิจเหล่านี้ที่บอกที่เขาไปได้สวยอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องการการส่งเสริมเพราะว่ามันมีดีมานด์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางธุรกิจที่เรามองว่ามันก็น่าจะฟื้นหลังโควิดนะคะแต่ว่าช่วงนี้อย่างเช่นการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะแต่ช่วงเนี้ยนะคะมันซบเซาลงไปนะคะอันนี้เราก็อาจจะถ้าเป็นรัฐบาลนะคะก็อาจจะช่วยพยุงเอาไว้อย่างเช่นอีกธุรกิจนึงที่มองว่าตอนนี้ซบเซาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะคะก็จะมีอนาคตนะคะสดใสขึ้นเนี่ยคืออย่างเช่นเรื่องพลังงานทดแทนช่วงก่อนเนี่ยฮิตมากนะการทดแทนใช่ไหมคะเราจะใช้น้ำมันน้อยลงเราจะ
ใช้ลม
อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจากชีวมวลหรือว่าจากพืชอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพอราคาน้ำมันวันนี้นะคะตกต่ำลงไปนะคะถ้าจำได้มีช่วงนึงโหตกไปนะคะแบบ10 กว่าเหรียญต่อแบเรลเองนะคะราคาน้ำมันเนี่ยนะคะ ทำให้นะคะน้ำมันเนี่ยเลยกลายเป็นนะคะพลังงานที่คนอยากจะใช้เพราะมันถูกโดยเฉพาะในยามที่มีวิกฤตแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็มีเงินในกระเป๋าเราน้อยใช่ไหมคะพลังงานทดแทนเนี่ยนะคะพอเทียบกับน้ำมันมันก็เลยแพงนะคะคนก็หันมากลับมาใช้น้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าทิศทางของพลังงานทดแทนเนี่ยตอนนี้มันก็เลยชะลอมันก็เลยซึมลงไปนะคะไม่ฮิตเท่าเดิมนะคะโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเรามีกำลังซื้อไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะพอหลังจากโควิดจบใช่ไหมล่ะคะน้ำมันเริ่มกลับขึ้นไปพลังงานทดแทนก็จะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลตอนนี้ช่วงนี้ใช้โอกาสนะคะในการส่งเสริมนะคะในการส่งเสริมพลังงานทดแทนพวกนี้เพื่อให้พัฒนาเทคโนโลยีไปเพื่อที่ว่าพอโควิดจบแล้วเนี่ยพลังงานทดแทนเริ่มกลับมาเนี่ยประเทศไทยเราจะได้มีที่ยืนในโลกนะคะในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เราน่าจะเตรียม
หมายถึงเราต้องมองให้มันทะลุกรอบออกไปเลยนะคะ
ต้องทะลุโควิดไปด้วยเลยค่ะว่าโลกหลังโควิดเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมเราจะได้เตรียมพร้อมได้นะคะในวันนี้นะคะจริงมีหลายตัวอย่างนะคะซึ่งคนจะเข้าใจว่าโอ้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยหลังโควิดก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับ sharing economy ซึ่งตอนแรกเนี่ยโอ้ฮิตมากเหมือนกันน
ะคะ
เป
็นเทรนด์ที่มาแล้ว Airbnb อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะรถแท็กซี่อะไร
พวกนั้นรถแท็กซี่ co-working space พวกนี้ใช่มั้ยคะพอโควิดมาจบเลยเลย
ถูก
ทีนี้เนี่ยหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะพอหลังโควิดจบแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าจริงๆต้องเรียนว่าหลังโควิดเนี่ยนะคะพวกแชร์อีโคโนมีมันก็จะกลับมาใช่ไหมว่าคนไม่กลัวติดโรคกันแล้วเพราะอะไรเพราะแชร์อีโคโนมีเนี่ยมันประหยัดเงินในกระเป๋าเรานะใช่ไหมคะถ้าเราแบ่งกันนะคะแบ่งกันใช้อย่างเงี้ยมันจะประหยัดเงินแล้วพอช่วงหลังโควิดเนี่ยอย่างที่เรียนนะคะคนกระเป๋าแห้งมา 2-3 ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะประหยัดใช่ไหมถ้าเราไปโคเวกิ้งสเปซได้ทำไมเราจะไม่ไปทำไมเราต้องมาเปิดออฟฟิศของเราเองใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราแชร์รถกันได้เนี่ยทำไมเราจะไม่แชร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเรียนว่ามันมีบางอย่างที่เราต้องมองให้ทะลุอะค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจเหล่านี้นะคะหลังโควิดด้วยอะค่ะ
มันเป็นเหมือนงานที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจจะต้องเตรียมตัวไว้เนาะ
ใช
่คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยต้องเตรียมให้ทะลุ
ถ้าเขามองออกเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยก็อาจจะเป็นการช่วยเตรียมธุรกิจช่วยเตรียมคนไปด้วย